təsadüf olunur. Aşıq şeirinin ən geniş yayılmış şəkillərindən olan qoşma isə deyilənlərə görə 10-cu, 11-ci əsrlərdə xalq arasında işləyən şeir şəkillərindən biri olmuş. Buradan da aşıq yaradıcılığına keçmişdi. Hər bəndi 4 misradan, hər misrası 11 hecadan ibarət olan qoşmalar ustad aşıqların tez-tez müraciət etdiyi şeir şəkillərindəndir. Sənətkarlar bu şeir şəkilinin imkanlarından istifadə etməklə mənəvi, əxlaqi, fəlsəfi, didaktik görüşlərini, öyüd, nəsihət və digər əxlaqi dəyərlərini onun vasitəsilə geniş yaya bilmişlər. Forma və məzmuna görə qoşmanın ustadnamə, vücudnamə, cahannamə, təcnis və digər növləri vardır. Öz quruluşuna, poetik sisteminə görə həmin nümunələr qoşmaya məxsus bütün xüsusiyyətləri əhatə edir. Fərq yalnız məzmunda nəzərə çarpır. Aşıq sənətinin kökü orta əsrlərə, təkkə ocaqlarına bağlanır. Başlanğıcda təriqət əhli olan təsəvvüf ideyalarını xalq içində tərənnüm və təbliğ etməklə məşğul olan aşıqlar, tədricən dini irfani məzmundan uzaqlaşmış yeni bir mədəniyyət daşıyıcısı kimi formalaşmağa başlamışlar. Bu da onların repertuarına təsirsiz ötüşməmişdi. Ona görə də aşıq sənəti digər irfani məzmunlu şeirlərdən tutmuş, tənqidi ruhlu şeirlərə, eşq mövzusundan tutmuş, təbiət təsvirinə qədər geniş bir yaradıcılıq sahəsini əhatə edir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında gəlin başqa bir aşıq mahnısına qulaq asaq. Və son olaraq deməliyik ki, Azad Nəbiyevin yazdığına görə, aşıqlar öncə ənənədən gələn hazır qəliblər əsasında yazıb yaratmış, həmin poetik zəmində də yeni yaradıcılıq üslubunu formalaşdırıb, onu davam etmişlər. Heca vəzninə söykənən aşıq şeiri Azərbaycan lirikasında xalq dayaqlarını möhkəmlətməklə yanaşı, onu yeni ölçü və şəkillərlə zənginləşdirmişdi. Onun sayəsində xalq şeirində misralarının sayı 15-17-yə çatan yeni şeir şəkilləri yaranmışdı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, beləliklə növbəti sözlü saz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizi izlədiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə aşıq şeiri haqqında söhbət etdik və bir neçə aşıq mahnısı dinlədik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizə çəkmiş olsun. Növbəti sözlü saz verilişinə qədər sizinlə vidalaşırıq. Allah amanında qalın.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.təbriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
Güllü budaq. Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri mikrofonda Yusif Əzəmi. Növbəti Güllü Budaq verilişinə çox xoş gəldiniz. Bu verilişimizdə Böyük Nizaminin haqqında sizinlə danışacaq. İnşallah növbəti verilişimiz ürəyinizdən olacaqdır. Həmişə olduğu kimi, əziz və hörmətli ekspertimiz Cənab Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Mən də sizə salamlayıram. Ustad Əzəmi, hürmətli dinləyicilərimizə salam verirəm. Can xoşluğu, ürək şadlığı arz edirəm bilələrini.
Çox sağ olun, Ustad. İcazə buyursanız, əvvəldə Böyük Nizamidən gözəl bir qəzəli hürmətli dinləyicilərimizə və siz hürmətli ustadıma təqdim edeyim, ondan sonra söhbətə başlayaq. Thank you. غرامت است غرامت شبی که با تو گذارم، ملالت است ملالت دمی که بی تو برارم. هر گجم اولد و کدر گسه فلاکت سمسیز، هر گجم اولد و کدر گسه فلاکت سمسیز، هر نفس چکده مدر گده او ساعت سمسیز. سنن اول جلب لین وصلنه آند اچدم اینان، هجرنه یاندی جانم یوخ داها طاقت سمسیز. سنن اول جلب لین وصلنه آند اچدم اینان، هجرنه یاندی جانم یوخ داها طاقت سمسیز. باشقا بیر یاری نچه آختارم ای نازلی ملک، بیلیرم سنده دیدین یوخ یارا حاجت سمسیز. سن منیم قلبیمه حاکیم، سنه قول اولدی کونول، سن عزیزسن من اوجوز بیر هیچم، آفت سنسیز. نه گوزم وار من آرایم، بیر سنی بختیم دکی یوخ. نه گوزم وار آرایم من سنی بختیم دکی یوخ، نه ده بیر قاچماغا وار منده جسارت سنسیز. سن نظامیدن اگر آرخاین اولسان دا گلوم، گیجه گندوز آرایی اولمادی راحت سنسیز. نه گوزم وار آرایم من سنی بختیم دکی یوخ، نه ده بیر قاچماغا وار منده جسارت سنسیز. سن نظامیدن اگر آرخاین اولسان دا گلوم، گیجه گندوز آرایی اولمادی راحت سنسیز.
Buyurun üstad, eşidirik sizi.
Nizami'den danışmak çok çetindir ustad Azami. Belayim ki Nizami bizim edebiyatın, Fars edebiyatının büyük zirvelerindendir. Ki tikrar olmaz. Heç vaxt tikrar olmayacaktır. Edebiyatı dastanı da der hakikat bünyanguzarı romandır.
Bani.
Besureti, bəli, bani romandır.
Mənzum roman.
Mənzum roman.
Bəli.
Məxsusən iki dastanım, Xusro və Şirin və Leyli o Məcnun. Nizaminin bir xas səbkiləri vardır ki, o birisi şairlərdən onu mütəmayiz elər, ayrı olardır. O da bir xas səbkidir ki, ədiblər ona indi deyirlər Azərbaycan səbki, ki Xaqanı da ona mütəmayildir.
Bəli.
Onların ikisinin arasında da bir dostluq varmış və görüşüb və bir-biri ilə də.
Bəli.
Odur ki, Nizamiye baxmaq bir xas göz istəyir ona baxmaq. Şeirlərin məxsusən əvvəl minci mənzuməsi Məxsənül Əsrar
Sirlər Xəzinəsi.
Çox, çox bir əmiq bir kitabdır. Əmiq bir şeirlərdir. Hələ də büyünə kimi bəzi onun beytləri vardı ki, mənası odur ki, gərək müşəxxəs olmayıbdır. Nizami
odur ki,
bir xas dildən, təşbihlərdən, istiarələrdən istifadə eləyibdir. Və onun da indi bizim universitetlərdə nizami dərsi deyiləndə çox Məxzənül Əsrardan istifadə olunur, bəraqın ki, Məxzənül Əsrar bir açardı nizaminin açarına, əsərlərinə. Onda neçə həm də ilahi vardı, neçə dənə nəti peyambər vardı ki, bizim ədəbiyyatımızda onların nəzirəsi tapılmaz. Ey mədəni burqə o, Məkkinə qab, savyənişin çənd buvət aftab, suy əcəmran mənişin dər ərəb, زرده روز اینک و شب دیزه شب منتظران را به لب آمد نفس ایزه تو فریاد به فریاد رس که گنای ادبیاتمزدا بونو پیانبرنن دانشماق بونو نعت لماق پیانبری سابقسی یخده اما او بیرسه اثرلرنه باخنده نظامی قصرو شیرنده و لیلی و مجنونده məxsusən Leyli Məcnunda bir lətif dil intixab eləyibdi Məxzənül Əsrara nisbət.
Bəli.
Bilirik ki, Leyli Məcnun bir sifarişi əsərdir. Yəni, Padişah zaman bir namə yazıbdi və Nizamidən istəyibdi ki, bu kitabı nəzm eləsin.
Şirvanşah bəli.
Bəli. Bu kitabı nəzm eləsin. Bu da Nizami də deyir ki, mən baxdım, gördüm ki, əvayili kitabda vardı ki, baxdım, gördüm ki, bu çox bir bala dastandı, qısa bir dastandı. Özü bir şahı bərcilər veribdi, insafən də bizim binayə ədəbiyyatımızda, aşiqanə ədəbiyyatımızda, ona tay bərlilik ədəbiyyatımızda Leyli Məcnuna tay bir əsər tapılmayıbdı, deyənəcən, hərçənd ki, sifarişi əsərdir.
Bəli,
çox gözəl bir əsər, neçə yerləri məxsusən bu dastanda çox gözəldir. Bir nüqtə mən ərz eləyim ki, bilirik ki, Nizami öz əvvəlminci xanımısına Afaq adındakı qıpçaq türkülərindəndir, çox əlaqəməndidir. Araşdıranlar deyirlər ki, Xüsrov şiirində şiirin Leyli Məcnunda Leyli də həqiqət o xanımısının cilvəsidir. Afaq xanımının cilvəsidir orada görsənir üçün. Onu çox söyərmiş. Ondan da bir oğlu Məhəmməd adında. Ondan sonra iki dəfədə izdivac eləyibdir. Evlənibdir biz deyək. Amma elə onlar da öz həyatında fot eləyiblər və Nizami tək qalıbdır. Amma ürəyinin bağlılığı Afaqadır. Leylidə Afaqı görürük. Şiirində də cinə Afaqı görürük və o gözəlliklər ki, onda varmış bu iki əsərdə zilvələnibdir.
Aynen, çox sağ olun. Məhsat Mehrəng, öz sözlərinizdə də işarə etdiniz Nizami və Xaqani bir zamanda bir əsrdə yaşayıblar. Hətta Nizami o dərin hörmətinə görə Şirvanşahların yanında böyük hörmətə görə həbsdə olan Xaqanini həbsdən çıxarmağa müvəffəq olub və onu tapşırıb və həbsdən çıxarıb. Amma bunların hərəsinin özünə görə müəyyən dilləri var, çox şirin olsa da Xaqaninin dili, şeirləri çox çətin. Amma Nizaminin şeirləri ümumiyyətlə bir miniatür tablosuna təşbih edilir, bənzədilir və şirin qeyd olunur. Bunu fərqlər nədən ibarətdir?
Bu fərqlər gərək qeyd edək bunların ikisinin həyatlarına.
Bəli.
O hadisələr, ittifaqlar ki, bunların həyatında olubdur. Nizami bir aramışlı həyatdan bərxurdardı. Əslən Gəncədən çıxmayıbdı. Fəqət bir dəfə bir müsafirət eləyib, 30 kilometr uzaqlaşıb Gəncədən yenə qeydibdi.
Hafızın yalnız yazda getdiyi kimi. Bəli.
Xaqani həyatında, qabaqki verilişlərimizdə demişib ki, Xaqani həyatında çox çətinliklər çəkibdi. Bütün xanəvadəsi, oğladı, əyali, əmisi, hamısını əldən veribdir. Bu çətinliklər bir də mühiti, bir də ona bir etinalıqlar, bir zərrə, bir miqdari kəmli türüqlar deyə Xaqaniyə nisbət onun ruhunda bir xüşunət qoyubdur. O xüşunət bahis olub ki, ləfsiləri də o cür olsun. Amma Nizami üçün qinayi şairdir. Mənzumə deyəndir, aşiqanə deyəndir. Təbiətən hər əsərin özünün bir xassı dili vardır və bir də bunu deməliyəm ki, hətta bir xassı vəzni vardır. O Oğuzhan Əruzi ki, Nizami intixab eləyibdir, o 5 dənə mənzuməsinə dəqiqən ağahlıqla, ittilanla bunlardan istifadə eləyibdir.
Ustalıqla.
Ustalıqdır, bəli. Yəni, o bir də məxsənul əsrar ki, bəhri səridədir, müftəilun, müftəilun, failun, bəhri səri müsəddəsdir. Bu cür deyək, ayrı bir vəzn olsaydı bu tofiqi ələ gətirməzdi. Necə ki, Xosrov şiirin məfailun, məfailun, fəulun və leyli və məcnun da ona təqinə bəhri həzəcdədir və çox yumuşaqdırlar bunlar. Bu yumuşaqlıqlar o lüğətlər, kəlimələri də icab edir ki, yumuşaq olsunlar, təşbihatlar yumuşaq olsunlar, ürəyə yapışan olsunlar. Odur ki, bunların səbki və zindəcanlıqları əsər qoyubdur dillərində, dillərinin xəşin olmağında və yumuşaq sərt olmağında. Bəli.
Sirlər xəzinəsi fərqlidir, güya, eləmi?
Bəli.
Həmasi,
o birisi epik deyil. O birisi əsərlərində epik. Vəzni biraz tündür. Adı səridir. Səri elə yəni tündür. Bir haləti vardı ki, bu əsərdə bir miqdar elə bir həyəcani vardı bunun vəznində. Həyəcani var. Çox irfani mövzular var bu kitabın içində. O birisi kitabları kimin, mənzumələri kimin bir dastanı, bir nağılı əvvəldən başlayıb, axıra getməyibdir. Bəlkə müxtəlif hekayələri vardı ki, münasibətləri onlardan istifadə eləyibdir. Ustadlarımın biri mənim deyərdi, Ali Əzəmi deyərdi ki, yazıbdır, özü mütəvəccüh olubdur ki, dili biraz qamizdir, dili biraz piçidədir,
dolaşıqdır.
Odur ki, o birisi əsərlərində, bilmirəm nə qədər indi bu sözün üstünə etina eləməliyik, o birisi əsərlərində yumuşadıbdır öz dilini. Amma indi
xalqa
də
yaxınlaşdır.
Xalqa yaxınlaşıbdır. Leyli Məcnun oxuyasın, Leyli çə suxən, pərivəşi bud, Məcnun çə hekayət, atəşi bud, elə su kimin axırı, ya şahkarı demək olar, şah əsəri bunun Xüsrov şiirində münazirədir ki, üz verir Xüsrovla Fərhadın arasında. Xüsrovla Fərhadın arasında bir münazirədir ki, bizim ədəbiyyatımızda binəzirdir. Dər həqiqət münazirə fənninin böyük əsərlərindən budur. Münazirə fənni ittifaqən Azərbaycanda vücuda gəlibdir. Əsədi Tusi onun bünyan quzarıdır. Elə Əsədi Tusi də Azərbaycanda olub. Baxmayın adının Tusi olmağına.
Füzulu da
bəli, vardır. Amma bu iki nəfər Əsədi Tusi də və Nizaminin əsərində Nəxustin bağır qoftəş kəz kocayı bu bir qətədir. İkisi də iki aşıq bir-birinlə danışırlar. Əvvəl misrələr hamısı Xısrovun sözləridir və sorularıdır. İkincisi Fərhadın diş sındıran cavablarıdır. Nəxustin bağır qoftəş kəz kocayı be qoftəz davr mülki aşnayı be qoftanca cavab sənət در چه کوشند؟ به گفت اندوه خرند و جان فروشند. به گفت تا جان فروشی در ادب نیست. به گفت از عشق بازان این عجب نیست. uzun bir münazirədir. آخرində də bu münazirənin آخرində hakim Fərhaddır, məhkum Xüsrovdur.
Əla, əla.
Thank you.
Can Ustad Mehşenk, çox az vaxtımızdan qalır, 3 dəqiqə hüdudunda. Necə olub böyük Nizami bütün şeirlərini farsça yazıb? Siz buyurdunuz, daima Gəncədə qalıb.
Bəli.
Necə olub bütün əsərləri farsçadır?
Nəzərlər çoxdur bu zəminədə, amma o ki, yəqinə yaxındır bu nəzər, budur ki, dərbarlarda, bütün ulu məntəqənin dərbarlarında farsı dili rəsmiyyəti varmış və şairlər də o dildə yazırdılar ki, genişləndirsinlər əsərlərin, yayısınlar hər yerə. Odur ki, Nizami də bir də budur ki, padişahlar özləri şairlərdən istəyiblər, hətta Leyli Məcnunda buna təsrih eləyibdir ki, Türki sifəti vəfayı manist, Türkanı suxan sezayı manist. Şirvanşah istəyir ki, bu türki deməsin, bəlkə farsı desin əsərlərin. Ondan qabaq da elə Leyli Məcnundan qabaq da bütün əsərləri, bunun hətta Nizaminin heç türki əsəri yoxdur. Yox. Həmçinən ki, elə Xaqanının da yoxdur. O buna görədir ki, farsı dili o zaman qələbəsi var idi dərbarlarda. Bunu deməliyəm dərbarlarda, padişahların hüzurunda. Farsı dili qələbəsi var idi. Bunlar da məcbur olublar. Necə ki, Sultan Məhmud-u Qəznəvi özü türk idi, dərbarında 400 şair hamısı farsı dilə şeir deyiblər. Da bunun heç əslən şəkki şübhəsi yoxdur. Ondan ötürdü ki, padişahlar niyə farsı? Bəran ki, istəyiblər ki, o birisi məmləkətlərin ki, dilləri farsıdır. İranın sərasərində bu cür demək dilləri farsıdır. Özlərinə bir yer açsınlar. Bir məhəbbətli ürəklər özlərinə qazansınlar.
Və bir dərdə bu əsərləri yaysınlar. Hətta Hindistan yarımadasına qədər.
O cürdür. O qulib. Amma bir nəzər də var ki, zəif bir nəzərdir. Çox zəifdir bu nəzər. O da budur ki, deyilir ki, bəzi araşdırıcılar deyirlər ki, o zaman bu məntəqədə də türki dili zəif imiş və qələbəsi varmış burada bir ayrı fars dilinin şöbələrindən ki, buna bir möhkəm dəlil yoxdur əlimizdə. Büyünə kimin dəlil yoxdur, bir nəzəriyyədir.
Aydındır. Yəni, bir təhər demək olar ki, şahlar həm sizin dediyiniz kimi özlərinə artıq ürəklərdə yer açmaq üçün, həm də bu əsərləri yaymaq üçün. Necə ki, məsələn, Əmir Xusru Dehləvi də elə farsça yazıb, məsələn, İqbal Lahuri son əsrlərdə.
Bideli Dehləvi.
Bideli Dehləvi, bəli. Çox sağ olun, ustad. Demək olar ki, artıq vaxtımız da tükənib, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti verilişimizdə əziz və hörmətli Böyük Nizaminin haqqında danışacaq. Növbəti verilişimizi həmişə olduğu kimi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir: www.aztabriz.irib.ir. Çox sağ olun.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna müharibəsi qarşısında İranın bitərəfliyinə təkid etdi. Əliyev hökumət İnan cəhrinə qarşı total kampaniyaya başlayır. Müsəlman Birliyi Hərəkatı xəbərdarlıq etdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildiribdir, biz marşrut ifadəsini işlədirik. Bir Fələstinli gənc antisiyonist əməliyyat keçirib. Bir daha salam, sabahınız hayır olsun değerli dinleyicilerimiz. Davet edirik. Haberlerin ikinci hissesini dinleyesiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin açıqlamalarına reaksiyada Ukrayna müharibəsi qarşısında İran İslam Cumhuriyyətinin fəal tərəfsizliyinə təkid edərək açıqladı. Sənədli olmayan ittiham vurmalar və duyğusal açıqlamalar Ukrayna böhranının həllinə yardım etməyəcək. Fars Xəbər Agentliyinə görə Nasir Kənani ötən gecə Ukrayna tərəfini həqiqət görənliyə dəvət edərək artırdı. Bu ölkə rəsmiləri yaxşı olar ki, İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı mövhüm iddialar irəli sürüb və onu suçlamaq yerinə öz iddialarının sənədlərinə təqdim etmək üçün iki tərəfli ekspert və texniki sesiyanın həyata keçirilməsi üzrə Tehranın konstruktiv təkliflərinə cavab versinlər. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Ukrayna müharibəsində istifadə etmək üçün İrandan Rusiyaya silah və dron göndərmə iddialarını təkrarlamalara rəğmən yenə də bu iddiaları təkrar etdi və İranı acımasızcasına cavaba təhdid etdi. İranın Xarici İşlər Naziri ilə Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi arasında telefon söhbəti baş veribdir. IRIB-nin məlumatına əsasən, tərəflər söhbət zamanı sanksiyaların ləğvi üzrə müzakirələr İran-Avropa Birliyi münasibətləri və Ukrayna savaşı ilə bağlı son olaylar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Hüseyn Əmir Abdullahyan sözü gedən telefon söhbətində İranın Avropa Birliyi kanalı ilə Amerikaya mesaj göndərməsinə işarə ilə deyibdir ki, İran İslam Respublikası yaxşı, güclü və dayanıqlı bir razılaşmaya çatmağa hazırdır. O, İran İslam Respublikasının MAQATE ilə həmkarlıqları ilə Həmkarlıqları barədə isə bildiribdir ki, agentliklə İran arasında yaxşı və güclü əməkdaşlıqlar haqda razılaşma əldə olunmaqdadır. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi də bu telefon söhbətində öz mətbuat katibinin bəyanatına işarə ilə bir daha işidin İranın Şiraz şəhərindəki terror hücumunu pisləyib və bu terror hücumu qurbanlarının ailələrinə başsağlığı veribdir. Nüvə müzakirələrinə gəlincə isə Borrell İranın mesajının Amerikalı tərəfə ötürülməsinə işarə ilə deyib, biz yekun razılaşma nöqtəsinə çatmaq üzrə konstruktiv səylərimizi davam etdirəcəyik və işin nəticə verəcəyinə nikbin yanaşırıq. ABŞ daim insan hüquqlarından bir vasitə kimi suistifadə edib, tarix göstərir ki, Amerika əsla İranda insan hüquqlarından nigaran olmayıb, amma ondan bir vasitə kimi suistifadə edibdir. IRIB-nin məlumatına görə bu sözləri İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Said İravani söyləyib, bildirib ki, Amerika Vaşinqtonun başçılığı altında İran hadisələri barədə keçirilən qeyri-rəsmi anti-İran yığıncağında aşkar təfriqə, aldatma və psixoloji əməliyyat kampaniyasına söykənibdir. İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli diplomatı vurğulayıb, standart şəkildə insan hüquqları kimi dəyərli bir anlamdan suistifadə edən Amerika öz siyasi iş gündəmini genişləndirmək üçün BMT-nin platforması və onun mənbələrini manipulyasiya edir. İravanı əlavə edib, əslində tarixin özü aydın bir sənəd olaraq sübut edir ki, Amerika əsla İranda və başqa yerlərdə insan hüquqlarından nigaran olmayıbdır. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi sonra söyləyib, insan hüquqlarının siyasi olmasını rədd edən İran, dar düşüncəli siyasi hədəflərini inkişaf etdirmək istəyən konkret dövlətlər tərəfindən BMT sistemində manipulyasiya edilməsini qəbul olunması hesab etmir və bu məsələn barəsində daima xəbərdarlıq etdiyi təhlükəli bir proses sayılır. Azərbaycan Respublikası və Türkmənistan arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Şafakina saytının Azərbaycan Energetika Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə bu müzakirələr Nazir Pərviz Şahbazovun Türkmənistanın Azərbaycandakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Qurban Məhməd Elyasov ilə görüşündə bildirilib. Dostluq yatağının karbohidrogen resurslarının birgə kəşfiyyatı işləməsi və mənimsənilməsi haqqında anlaşma memorandumunun iki ölkə arasında müvafiq sahədə faydalı əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətindən bəhs edilib. Qeyd edək ki, müxtəlif mənbələrin məlumatına əsasən bu yataqda ən azı 30 milyard kubmetr təbii qaz və komersiya nefti mövcuddur ki, bu da Azərbaycan və Türkmənistan tərəfindən birgə hasil ediləcək. Xatırladaq ki, Azərbaycanın KPZ Türkmənistan isə Sərdar adlandırdığı və zəngin neft qaz ehtiyatlarının olduğu yataq iki ölkənin dəniz sərhədində yerləşir. Yataq SSRİ dövründə Azərbaycan neftçiləri tərəfindən 4 kilometr dərinliyindəki layda kəşf olunub və 1989-cu ildə orada ilk kəşfiyyat quyusu qazılıb. Aliyev hükümeti İnan cahiline karşı total kampanyaya başlayır. Müslüman Birliği Harekatı xəbərdarlıq etdi. Səhər Azərinin məlumatına əsasən hərəkətin yaydığı bəyanatda deyilir, 2022-ci ilin gəlişindən gərginliyin seyr olunduğu Azərbaycanda reallıq əfsərəncamda öz təsdiqini tapdı. Mövzu biraz da şəffaflanaraq inancılara qarşı sərt bir dönüşüm və ya siyasi dillə desək, təmizlənmə siyasətinin olacağı ehtimalı çılpaqlığı ilə özünü göstərməyə başladı. Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycanda hər il dini düşüncəsinə görə inancılar həbs edilməsi mütəmadi olaraq qeyd alınır. Hətta 2010-cu ildən başlayaraq ölkədə siyasi məhbusların böyük əksəriyyətini məhz inancılar təşkil edir. Bu da qeyd olunmalıdır ki, onların bir çoxu xariclə, xüsusi olaraq İranla əməkdaşlıq adıyla saxlanılsa da, məhkəmələr müddətində bütün bunlar öz təsdiqini tapmır. Lakin hakimiyyət xüsusilə şiə inancıları ölkənin daxilində məhdudlaşdırma siyasətinə qarşı çıxacaq potensial güvvə kimi gördüyündən onları bu adla həbs etməyə davam edir. Bəyanatda sonra qeyd olunur, həqiqətən də 10 gün ərzində İran agenturasına casusluq adı altında təmizləmə siyasəti gerçəkləşəcəkmi, yoxsa bu İranla gərginlik fonunda qonşu dövlətə gözdağı vermə, qıcıqlandırma siyasətinə hesablanır? Bu yalnız gələcək günlərdə baş verəcək və ya əksini deyə biləcək bir ehtimaldır. Lakin həqiqət başqa bir fikri diktəyidir. Bundan öncə də ölkədə dini dəyərlərin hakimiyyətinin arzuladığı, hakimiyyətin arzuladığı vəziyyətə gətirilməsi üçün inancılı və ruhanilərin həbsi, dini medianın qapadılması, İslam təbliğçilərinin məddahlardan şairlərə qədər hər kəsin nəzarətə alınma siyasətinə hesablanmış həbs dalğası bugün İranla gərginlik fonunda hakimiyyətə arzusunu gerçəkləşdirmək üçün daha münbit şərait yaradır. Bəyanat maariflərinin fikrincə, gərginlik yaratma cəhdi ölkənin daxilində deyil, tam fərqli üçüncü dövlətin ölkə təzyiqinin növbəti mərhələsi olaraq gerçəkləşmə ehtimalını ortaya qoyur. Dırnaqarası Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAK adlanan Qara Quruhun İdarə Heyətinin və Bakı Təmsilçiliyinin üzvlərinin iştirakı ilə yığıncaq keçirilib. Səhər Azərinin məlumatına görə İlham Əliyevin tapşırığı ilə keçirilən tədbirdə DAK həm sədri deputat Sabir Rüstəmxanlı toplantıda çıxış edib və bölgədəki geopolitik durumdan DAK qarşısında duran vəzifələrdən bəhs edib. Babək Muğanlı İdarə Heyətinin üzvləri Zəlim Xan Məmmədli, Adil Minbaşı, Xəzər, Emin və digərləri çıxış edərək, güya İran-Azərbaycanın üzləşəcəyi problemlərdən danışaraq onlara dəstəyin vacibliyindən söhbət ediblər. Çıxışlarda DAK-ın gəncləşməsi, İdarə Heyətinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, təşkilatın proseslərə çevik reaksiya verməsi haqda təkliflər səslənib. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya komissiyalarının icrası başlayıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin xarici fəaliyyət xidmətinin baş katibi Stefano Sanino Twitterdə paylaşım edib. AB tərəfləri yerlərdə təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq və delimitasiya üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün addımlar atmağa çağırır deyə Sanino bildirib. Xatırladaq ki, komissiyaları Azərbaycan və Ermənistan Baş nazirlərinin müavinləri Şahin Mustafayev və Mıqeyri Qriqoryan rəhbərlik edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Türkiyəli müxbirin Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sualına düzəliş edib. Biz marşrut ifadəsini işlədirik. Səhər Azərinin məlumatına görə Mariya Zaxarova Anadolu Agentliyinin müxbirinin sualına cavabında Azərbaycanı Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvanla birləşdirəcək mümkün yoldan danışarkən dəhliz deyil, marşrut ifadəsindən istifadə etdiklərinə aydınlıq gətirib. Mətbuat brifingində Anadolu müxbiri Zaxarovadan Rusiyanın Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin təşkili üzrə sayınlarını necə qiymətləndirdiyini soruşub. Cavabında Zaxarova deyib, biz marşrut termininden istifadə edirik. Soçi samiti zamanı regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının blokadadan çıxarılması məsələsi müzakirə edilib və üç ölkənin başnazir müavinlərinin həm sədrliyi ilə fəaliyyət göstərən işçi qrup çərçivəsində birgə işin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunubdur. Ermənistanla makro iqtisadi, fiskal və maliyyə sabitliyinin Həmin edilməsinə yönəlmiş iqtisadi proqrama dəstəkləmək üçün 165 milyon 600 min dolar ayrılacaq. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun mətbuat xidmətində məlumat yayılıb. Saziş bu ilin dekabrında Beynəlxalq Valyuta Fondunun icraiyyə şurası tərəfindən təsdiqlənməlidir. Xarici gəlir, kapital və işçi güvənsi axını hesabına Ermənistanın 2022-ci ildə iqtisadi artımı 11% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Ermənistan valyutasının möhkəmlənməsi dövlət borcunun azalmasına səbəb olub ki, bu da 2022-ci ilin sonuna ümumi daxili məhsulun 51%-ni təşkil edəcək. Ötən il bu rəqəm ümum daxili məhsulun 60.3%-ni təşkil edib. Gələn il iqtisadi artımın ləngiməsi gözlənilir ki, bu da orta müddətli perspektivdə 4-5% səviyyəsində qalacaqdır deyə məlumatda deyilir və bir fərəsini gənc Məsrud Rəqsanın giriş qapılarından birində müqavimət əməliyyatı keçirməklə 3 Siyonis kəsəbə sakinini yaralayıb. Səhər Azərinin məlumatına görə Siyonis kəsəbə sakinlərinə hücum edən bu fərəsini gənc bıçaq zərbələri ilə onlardan 3-ünü yaralayıb. İvrit medyalarda bildiriblər ki, bu fələsini öz əməliyyatını Məsrud Rəqsanın giriş qapılarından olan Babıl Məsrud'da həyata keçirib və Siyonis hərbçilər dərhal özlərini bu məkana çatdırıb, bu gəncə tərəf atəş açmaqla onu şəhid ediblər.
Noyabr 2022-ci il tarixində İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı sinoptiklərimizdən nəql edərək diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olub və günortadan sonra külək əsməyə başlayacaq. Temperatur 10-22 dərəcə istiyi təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 4-15 dərəcə, Culfada isə 6-20 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu olub, buludluğa doğru gedib və ara sıra da duman olacaq. Temperatur 9-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava yarım buludlu olacaq. Tədriclə buludların həcmi azalacaq və bəzi saatlarda da külək əsəcək. Temperatur 10-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbilə gəlincə hava bulutsuz olub və bulutluğa doğru gedəcək, ara sıra külək əsəcək, temperatur 3-14 dərəcə isti olacaq. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq Biləsuvarda temperatur 8-19 dərəcə isti olacaqdır. Və nəhayət Astarada hava azca bulutluqdan qismən bulutluğa doğru gedib və ara sıra da yarım bulutlu olacaqdır, temperatur 12-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti. Bakıda gecə 9-11 dərəcə isti və gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət də 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında noyabrın 4-də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti və gündüz 4-8 dərəcə isti olacaqdır.
Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun. Əziz dostlar, ötən günlərdə olduğu kimi bu dəqiqədə tarixdən bir səhifə verilişini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, lütfən. Bugün cümə günü Hicri Şəmsi 1401-ci il Aban ayının 13-ü, Hicri Qəməri 1444-cü il Rəbiusani ayının 9-una bərabərdir və 2022-ci il noyabrın 4-ünə uyğundur. 140 il əvvəl bugündə Hicri Qəməri 1304-cü il Rəbiusani ayının 9-u Ayətullah Seyid Heydəri Hilli vəfat etdi. Əbul Həsən Seyid Heydər İbni Süleyman İbni Davud Hilli Hüseyni öz dövrünün ən görkəmli şairlərindən biri və İraq şairlərinin rəhbəri sayılırdı. O, bəlağət və möhkəm iman sahibiydi və Əhl-i Beyt əleyhimussalam mətnində yazdığı şeirlərin çoxluğuna görə Əhl-i Beyt şairi kimi tanınır. Əd-Durrul Yətim və Əl-Əqdul Mufəssəl onun əsərlərindəndir. O, 58 yaşında vəfat etdi. Dörd il əvvəl 1918-ci il noyabrın 4-cü günü 1-ci Dünya Müharibəsinin bitməsinə bir həftə qalmış Avstriya-Macaristan imperiyası müttəfiqlərə təslim oldu. Müharibəyə başlayan bu imperiya Almaniyanın ən mühim müttəfiqi sayılırdı. Lakin müharibədə çox saylı məqlubiyyətlər üzündən atəşkəsin şərtlərini qəbul etdi və müttəfiqlərin qələbəsi ərəfəsində onlarla Padva müqaviləsini imzaladı. Birinci Dünya müharibəsindən sonra Avstriya-Macaristan imperiyası bir neçə ölkəyə bölündü və onu idarə edən Habsburglar sülaləsi məhv oldu. Əli 8 il əvvəl bugündə Hicri Şəmsi 1343-cü il Aban ayının 13-ü Şah rejiminin təhlükəsizlik agentləri İran İslam İngilabının mərhum lideri İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhi dini şəhəri Qumdakı evinə hücum edərək onu həbs etmiş və Tehrana köçürdükdən sonra Türkiyəyə sürgün etdilər. Şah rejimi İslam İngilabının böyük rəhbərini müsəlman İran xalqının istiqlal və azadlığını dəstəklədiyi və İslam ideallarını qoruyub saxlamaqda israrlı olduğu üçün Türkiyəyə sürgün etdi. Dörd il əvvəl bugündə Hicri Şəmsi 1357-ci il Aban ayının 13-ü İranın müsəlman xalqının İslam İngilabının qələbəsi uğrunda mübarizəsi zamanı Tehranda tələbələrin etiraz nümayişləri Şah rejiminin agentləri tərəfindən dağıdıldı. İmam Xomeyninin Türkiyəyə sürgün edilməsinin il dönümünə təsadüf edən bugündə böyük bir qrup tələbə Tehran Universitetində toplaşaraq Şah rejiminin bu İkiyüzlü əməlini pislədi. Bundan sonra rejimin agentləri xalqın sıralarına hücum edərək çoxlu sayda etirazçı tələbəni qətlə yetirdi. Buna görə də İslam İngilabı tarixində Aban ayının 13-ü tələbə günü kimi qeyd olunur. Üçün əvvəl bugündə Hicri Şəmsi 1358-ci il Aban ayının 13-cü günü İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin Türkiyəyə sürgün edilməsinin il dönümü və Şah rejiminin agentləri tərəfindən İranlı tələbələrin öldürülməsinin birinci il dönümü münasibəti ilə Tehranda tələbələrin böyük yürüşü keçirilib və bu yürüş zamanı bir sıra müsəlman və inqilabçı tələbələr iştirak etdilər. Onlar özlərini İmam xəttinin davamçısı adlandırdılar və İran xalqına qarşı casusluq mərkəzinə çevrilmiş Tehrandakı Amerika səfirliyinə ələ keçirdilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan...
aile. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dostlarımız, hoş görmüşük hamınızı. Bugün Təbriz Radiosundan ailə verilişiyle qulluğunuzdayıq. Arzu edərdik, bu verilişdə də bizi müşayiət edəsiniz. Bugünkü verilişimizin mövzusu ailə cəmində küsməmək və səbirli olmaq mövzularıdır. Bizə zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi, suallarınızı bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hörmətli eşidənlərimiz, biz ötən verilişimizdə ailə üzvlərinin ziynət verməsi haqda söhbət etdik. Bunu dedik ki, bu ziynət vermək bütün üzvlərə şamil olur və batini görünüş yetərlidir deyə bəhanələrlə zahiri görünüşdən gəflət etməməliyik. Müxtəlif rəvayətlər, hədislər və Quran ayələrindən bu məsələnin önəminə təkid etdik. Ancaq bugünkü verilişimizdə ailə cəmində küsməmək, ailə üzvlərinin küsməməsi və dözümlü olması haqda söhbət edəcəyik. Hacağa, salam, çox xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də salam ərz edirəm sizə və hörmətli eşidənlərimizin xidmətinə. İnşallah bu mövzuda da xidmətinizdə olacaqam. Küsmək, o ki, bəzi rəvanşinəsində tövsiyə edirlər.
Psixologlar.
Ya, bəzi əslində rəvanşinəsi deyirlər, bəzi... Elə dostlaşına görürsünüz ki, deyir, məsələn, filan işi gördü, küssən düzələr. Məsələn, bir həftə danışdır, məsələn, küs get, məsələn, dədən evinə.
Bu, həll olar məsələ.
Həll olar. Bu, qaşmaqdır da. Yəni, biz bir dənə problemi, bir dənə müşkülü istəyək, həll eləyək. Gələk səhnədə olaq, gələk orada olaq, sözünü eşidək tərəfə müqabilin və bu əsasından həll eləyək. Tədbirimiz olacaq. Nəinki, mövzu məsələdən, ya problemdən qaçaq və deyək ki, öz-özünə həll olar.
Zatən hər bir şey danışmaqla həll olar.
Danışmaqla həll olar. Və küsməyə çox nəhli olubdur. İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurublar ki, küsməkdə heç xeyri yoxdur. Yəni, insan deyə bəs ki, bir xeyri ələ gətirəcəkdir bu küsməyına. Heç xeyri yoxdur.
Yoxdur.
Və Peyğəmbərdən də İmam-ı Sadiq əleyhissalam rivayət ediblər ki, üşündən çox Yəni, bir nəfərlə küsdüz, üşündən çox bu gələk idamə tapıya.
Küsülü qalmayın, bəli.
Üşündən çox idamə tapsa, elə bir ayrı hədəsdə Peyğəmbər buyururlar. Əgər iki müsəlman, deməyiblə həyat yoldaşı hələ, iki müsəlman ki, özcədirlər şayət, heç bir-birinlə irtibatı şayət çox azdır.
Elə də əlaqələyir.
Bunlar üç gün küsələr bir-birlərindən və üç gün bu halda qalırlar. Bunlar ikisi də dindən xaric olublar.
Elədir.
Diqqətimiz cəhə olaha, Peyğəmbər Buyururlar, iki nəfər küsələ bir-birindən. Üç gün bu halda qalırlar, dindən xaric olublar. Məcər inki, biri qabağa düşə və barışmağa iqdam eləyə. O iki qabağa düşübdi, qiyamətdə də yoldaşından çox cənnətə ayaq qoyacaqdır.
Nədir? Acaba, bəs bunun səbəbi nədir? Küsülü qalmağın bizim əlaqəmizdə daha da bu əlaqədən uzaqlaşmamıza səbəb olması üçündür, yoxsa ayrı bir dəlil
Bəli, baxız, insan vaxtı küsür, o irtibat qırılır.
Əlaqə
qırılır. Ədai məhəbbət deş olmaz küsməkdə. Cəbirəsək ki, insan istəyə düşmənçiliyin görsədi. Mən istəyirəm tərəfi müqabilin məhəbbətini cəlb edəyəm, əlaqəsini cəlb edəyəm, zinnəcanlığımı daha məhəbbətli şirin eləyəm. Xob, vaxtı küsürlüyük, bir-birimizlə danışmırıq. Üç gündən çox çəksə elə həyat yoldaşı fikirləşər, deyər ki, heç mən bundan danışmayanda da elə zinnəcanlığımızın davamı var da.
Bəli.
Yavaş-yavaş bu müncəri olan münaşə heç bu olmasa da bu zinnəcanlığımın mənim davamı var da. Yəni bu bahisələr soğusun araları və ayrılığa yetişsin. Necə küsmaq əslən tosiyə olmayıbdır, bəlkə gərək zinnəcanlıqda insanın tədbiri ola və səy eləyə problemlər və müşküllər iki qabağa gəlir, bunları danışmaqla və yol tapa, bir yol tapa ta problemləri həll eləyə. Vəli oyunçu tərəfi müqabil bir xətayı eləyibdir. Və bu xətanın əsasında mən istəyirəm onu tənbih eləyəm, ya istəyirəm bülsün ki, bu xətası yaxşı dəyirdi, cəza verəm. Burada İmam Baqir əleyhissalam buyururlar ki, əgər iki mömin bir-biri ilə küsələr və üç gün ayrı qalırlar. Mən üçümüncü gün ki, bunlar bir-birindən ayrıdır, ikisindən də bəraət edirəm. İkisi də bizdən dəyir.
Uzaq durur, bəli.
İmama ərz elədilər ki, məsələn, mümkündür, bunların arasında biri zülm eləyibdir, zalimdir, o biri məzlumdir. Bu əsasda küsülürlər. İmam buyurdular ki, məzlumun da boynundadır, kiçədə o iki zülm eləyibləsinə, ondan danışa və bu problemi həll eləyə, ondan barışmağa iqdam eləyə, qədəm götürə. Bu da üçün qədəm götürmür, bu da elə ona tay olur. Və mənim nəzərimdən ikisi də bəli. İkisi də mənim gözümdən düşürdür.
Bəli, Hacıqa, sizin də dediyiniz kimi hədislərdə dəfələrcə xatırlandığı kimi, küsməkdə heç bir mənfəət yoxdur və küsməklə əlaqəmiz daha da sərtləşər. Yaxşı olar ki, bütün problemlərimizi danışmaq yolu ilə həll edək. İzin versəniz bir qısa fasilə alaq, sonra o biri mövzumuzu başlayaq.
Xidmətinizdə varım.
Əziz dostlarımız, Təbriz radiosundan efirdə olan ailə verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizin mövzusu ailə cəmində küsməmək və səbirli olmaqdır. Hocatul İslam Valmuslimin Hacıqa Əhmədi Zakirinin qulluğundayıq. Siz də bütün söz söhbətlərinizi bizə çatdırın lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür.